galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waa maalin axad ah, bisha Oktoobar, waa kow sannadka 2017, waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabta waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo anoo Ismaaciil Xuseen Farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid a dowladda Soomaaliya oo xilkii ka qaaday saraakiil ka tirsan booliiska iyo nabad sugidda kadib toogashadii Muqdisho ka dhacday maalintii Arbacadii.
Waxaa xabsiga la dhigay 20 askari oo ku kala xirnaa 2 isboodi, midna weerarku ka dhacay, midna ku dhawaa goobta weerarka. Waxaa xilka ka qaaday taliyaha nabad sugidda.
Waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Gaas oo uu kaga hadlayo qodobo kala duwan.
Kadeen alxamdulilah waa ku soconaa maalay, laakiin dekad aad u yar weeye in badan iyada ka midna waa buuxsatay oo hadda laguma shaqeeyaba. Iyada laftigeeda structurekeedii iyo wax badan baa iska bedelay. 30 sano la maalayay, waxa laga qaada maan wax laguma darinin. Marka ma sii jiri karto runtii, xaaladu saa ma sii ahaan karto. Waana dekadda kaliya isha kaliya dalka aanu leenahay weeye.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan falaqay ku saabsan muhiimadda saldhigga tababarka military ee shalay Turkiga uu ka furay magaalada Muqdisho, barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, iyo weliba qodobo kale. Marka horese warkii caalamka. Ilaa markii muddo hal toddobaad iyo badh ka hor ay duufaanta Maria burburisay jasiiradda Puerto Rico, kala badh dadka jasiiraddaas oo tiradoodu ay dhan tahay 3.4 milyan ayaa weli biyoola, kuwaasoo ah biyaha la cabo, sida laga soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka. 95% jasiiraddu way koronto laadahay. Sidoo kale, hase yeeshee, guddoomiyaha jasiiradda Ricardo Rosello ayaa sabtidii shalay sheegay in howlaha qaarkood la qabtay. Waxa uu sheegay in 20 ka mid a 60 cisbitaal ee ay jasiiraddu leedahay hadda shaqaynayaan, iyadoo garoomada duyuuradaha iyo degadahana ay shaxnaduhu ka soo degayaan. Guddoomiye Rosello waxa uu intaasi ku daray in khadkii telefoonka dhulka marayay uu 90% hadda shaqaynayo, inkastoo telefoonka gacantu adeegsigiisi soo noqday 30% keliya. Guddoomiyaha ayaa sheegay waddooyinka jasiiradda la nadiifiyey, inkastoo deegaanada qaarkood ay dhibaato ka jirto. Wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka ayaa sheegtay in 100 baabuurta xamuulka ah oo sida naafto iyo benziin ay maalinta Isniinta berri gaadhi doonaan magaalada San Juan oo ah magaalada caasimadda ee jasiiradda Puerto Rico.
Ciidamada booliska ayaa sunta dadka ka ilmeysiisa u isticmaalay dadweyne ku sugnaa afaafka hore ee goob laga codeeyo oo ku taalla gobolka Catalonia, halkaas oo la filayay in mas-uuliyiinta maamul goboleedkaasi ay ka dhiibtaan codkooda aftida la xidhiidha madax bannaanida gobolkaasi uu raadinayo. Hogaamiyaha Catalonia ayaa la filayay inuu goobtaas codkiisa ka dhiibto, hase ahaatee wuxuu ka codeeyey goob kale. Aftida ku saabsan madax bannaanida gobolkaas ka tirsan dalka Spain ayaa bilaabantay maanta oo xad ah, hase ahaatee muran badan ayaa ka taagan, waxaana taasi keentay in ciidamada booliska ee Spain ay la wareegaan qaar ka mid ah sanaadiiqda codbixinta.
Madaxa ciidanka Pakistan General Qamar Jawed Bajwa ayaa axadda maanta u socdalay dalka dariska Afghanistan. Mas-uulka ayaa halkaasi u tegay sidii loo horumarin lahaa iskaashiga labada dhinac ee ka hortagga argagixisada iyo amniga xuduudaha. General ayaa waxaa jadwalka ugu jira inuu la kulmo madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani iyo madaxa ciidanka. Warkan waxaa laga soo xigtay garabka warbaahinta ciidanka Pakistan. Saraakiil reer Afghanistan ayaa v o a u sheegay in wasiirka gaashaandhigga Afghanistan iyo la taliyaha amniga qaranka iyo weliba saraakiil kale ay ka mid noqon doonaan kuwa madaxweyne Ghani ku wehelin doona shirka uu la gelayo General Bajwa. shirkaas oo ka dhacaya xarunta madaxtooyada ee Afghanistan. Xiriirka labada dhinac ayaa waxaa hareeyay is-aaminidla'aan iyo kala shaki, iyadoo Islaamabad iyo Kabul ay si joogta isugu eedeeyaan taageerada kooxaha dhuumaalaysi ku jira oo falalka xiso wada. Jeneraal Bajwa ayaa la filayaa inuu ku celiyo ballanqaadka tababar la siiyo askarta milatari iyo booliis ee Afghanistan, kuwaasoo lagu soo tababarayo dalka Pakistan gudihiisa.
Magaalada Mosul ee dalka Ciraaq ayaa la sheegayaa in qashin uu buux dhaafiyey, islamarkaana dhismayaal kala duwan uu burbur xoogani soo gaadhay, waxaana jirta in qoysas kala duwani in aanay weli helin meydadka qoysaskooda. Ciidamada ammaanka ee Ciraaq iyo mas-uuliyiinta gudaha ayaa isku dayaya in magaaladaas ay ku soo celiyaan sidii ay ahayd, hase ahaatee waxaa jira kooxo farsamo oo weli baadhaya haddii guryaha qaarkood ay ku hadheen walxo qarxa. Waxaana dhacda in mararka qaarkood kooxo ka tirsan ISIS ay oo ku dhuumanaya guryo ay rasaas ku furaan ciidamada booliska, sida haatanba dhacday. Ciidamada booliska ee dalka Ciraaq ayaana garneyl ku tuuray goobtaas, taas oo sababtay in dhimasho iyo dhaawac uu soo gaadho kooxihii ku dhuumanayay gurigaasi.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, aad wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. Wasiirka amniga ee Soomaaliya ayaa sheegay in xilkii laga qaaday taliyayaashii booliiska iyo nabad sugidda ee degmada Xamarweyne kadib dilkii maalintii Arbacada ka dhacay magaalada Muqdisho ee loo geystay xubin ka tirsan mas-uuliyiinta ururka haweenka, waa Canab Cabdulaahi Xaashi, iyo wiil ay dhashay guddoomiyaha ururka haweenka Soomaaliyeed Batuulo Axmed Gaballe. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo hayaa Ismaaciil Xuseen Farjar.
Wasaaradda Amniga ee Soomaaliya oo maanta soo bandhigaysay natiijo hordhac ah oo ka soo baxday baaris lagu sameeyey habkii loo dilay haweeney iyo wiil ay dhashay guddoomiyaha ururka haweenka Soomaaliya maalinnimadii Arbacada, ayaa wasaaraddu ku sheegtay in haatan ay xabsiga dhigeen qof loo tuhmayo in uu dilkaas ku lagu lahaa. Waana kan wasiirka amniga ee Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow oo arrintaa ka hadlay.
Sidii aan hore u ballan qaadnay, waxaan shacabka Soomaaliyeed la wadaagaynaa natiijada howlgal weyn oo ay qaadeen wasaaradda amniga, taliska booliiska iyo nabadsugidda. Marka laga sameeyey kiiska, waxaa la xiray shaqsi lagu tuhmay inuu ahaa qofkii rasaaska ku furay gaarigii la weeraray. Shaqsigaas iyo gaarigii uu watay waxaa ku socda baaritaan dheeraad ah oo lagu xoojin doono, kadibna cadaaladda la horkeeni doono.
Xilligii falkani dhacay, wasiirka amniga oo warbaahinta la hadlay isaga oo ka cadhaysan in aan gacanta lagu soo dhigin dadkii falkaas ka dambeeyey ama goobta ay ka baxsadeen, ayuu maalinnimadii Khamiista u sheegay hoggaanka laamaha ammaanka in haddii aan gacanta lagu soo dhigin dadkii falkaas ka dambeeyey, in ay sababi doonto in saraakiil badani ay xilka waayaan ama isaga xilkiisaba ay saameyn ku yeelato.
Magaaladu waa xirnay, waxaan ogsoonahay inuunu gaari dhaafi karin, uunu u bixi karin. Jidcadyaashu waa xirnay, dadku waxaa la gelshay ciriiri. Haddana suuqa Xamarweyne in dhacda ay ka dhacdo aanna rahno, way baxsadeen, taas wax la yeeli kara maahan, mana dhici doonto. Haddaan keeni weyno dadka, haddaan sheegi weyno, dad badana xabsi u galaya, dad badana xilkoodii ku weydano hadduu Ilaahay subxaanahu wa tacaala. Haddii kale soo maahan, ana xilkii ku weynaya.
Hase ahaatee, maanta oo ahayd xilliga la filayey natiijada hordhaca ah, ayuu wasiirka amnigu wuxuu ku dhawaaqay in uu xilki ka qaaday saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka, isla markaana xabsiga la dhigay iyaga iyo askar kaleba.
Waxaa ka gaabay mas-uuliyadeed iyo dayac u xiran taliyayaasha ciidamada booliiska iyo nabadsugidda ee degmada Xamarweyne. Waxaa xabsiga la dhigay 12 askari oo ku kala qornaa labadii isgoys ee midna weerarku ka dhacay, midna ku dhawaa goobta weerarka. Waxaa xilka ka qaaday taliyaha nabadsugidda iyo taliyihii booliiska ee degmada Xamarweyne. Waxaa tallaabo laga qaadi doonaa taliyayaasha iyo askartii dayacay shaqadii loo xilsaaray ama ka gaabiyey waajibaadkooda.
wasiirka amniga ayaa sheegay in dhaqso loo soo gebagabeeyo baadhista ku aadan kiiskan, isla markaana wuxuu madax uga dhigay taliska booliisku inay ka gacan siiyaan howlaha baadhista hay-adda nabad sugidda oo arrintan ku daba jirta.
waxaan kiiska loo ilbaaray guddi uu madax u yahay taliska booliiska oo gacan siin doono ciidamada nabad sugidda.
maaha markii ugu horreysay ee baxsadaan dad dil ka fuliyey magaalada Muqdisho, hase ahaatee tallaabadan ayaa kaga gedisan kuwii hore in wasaaradda amnigu ay baarista ku lamahnaysay tallaabo ay ka qaaday saraakiil amni oo ay ku eedaysay in aanay shaqadooda u gudan sidii loo faray in ay u qabtaan, iyo sidoo kale in ay waqti u qabatay xilliga baarista lagu soo gabagabaynayo.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasi inala socodsiinaya. Halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington.
kooxda Al-Shabaab ayaa xalay saqdii dhexe weerar gaadmo ah ku qaaday xero ciidan oo ku taalla deegaanka Teed ee gobolka Bakool. Gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin Axmed oo v o eda la hadlay ayaa sheegay in ciidanka oo ka warhayay weerarka ku soo fool leh ay iska caabin sameeyeen markii lasoo weeraray. wararka qaar ayaa sheegaya in weerarkaas ay ku dhinteen saddex askari, mid kalena ay kooxdii weerarka soo qaaday nolol ku wateen. hase ahaatee gudoomiyaha degmada Xudur ayaa warkaasi beeniyey, waxaana uu sheegay in aanay jirin wax khasaare ah oo ka dhashay weerarkaas oo socday ku dhowaad 30 daqiiqo. haddaba Caashe Ibraahin Aadan Caashe Cuud ayuu u faahfaahiyey sida wax u dhaceen.
xalay waqti sagta dhahay ilaa 8 meelaas ayaa nimankii oo nabadiidka meel ciidamada militariga Soomaaliya gobolka Bakool xarun u ahayd ayaa nimankaas soo weerareen, soo arbusheen. marka alxamdulilah meeshiina kulley waa hadda waa la iska caabiyey, ciidanka waa iska caabiyeen, haddana kulley waa ciidankeena ku sugan oo Soomaaliya. marka arrintaas dhacday xalay waqti dambe.
nabadiidka Shabaab aad ula jeedaa u gartay?
haa, Shabaab waaya, nabadiid Shabaab loo garanaa.
waa garta waxaad iga warantaa marka weerarkaasi xerada lagu soo qaaday xero noocee bay ahayd, bal haddaad sharaxaa ka bixisid.
xeradaas waa xero ciidanka Soomaaliya ku sugan yahay liirado Teed, meel Teed liirado Teed, jidkan qurac joomiyo Xudur isku xira meel u dhexeyso ilaa 35 kilomitir magaalada Xudur u jirto. waaye
ciidamada marka ma ciidamo gobolka uu leeyahay mise waa ciidamadii dowladda halkaas joogay?
ma ciidanka militariga waa Soomaaliya gobolka Bakool guutidii guutida ku sugan waa gobolka Bakool.
khasaaraha weerarkaasi ka dhashay intuu leegyahay?
khasaare saasi kama dhicin, sababtoo waa waqti dambe habeen nimid ay soo weerareen, marka waa la iska caabiyey ciidankeen. hadda kolley kadibna wax dhibaatee kama soo gaarin alxamdulilah. ayagana hadda wax dhibaatee meesha kaga tageen kolley annaga ma hayno ilaa hadda, laakiin waa ciidankii waa isdifaceen xeradoodana hadda ciidankeena ku sugan ciidanka Soomaaliya. marka alxamdulilah waxaad hadday nimankaas niman oo horre waay waad ogtiin oo meelkaas iskaga dhacay, marka arrimahaas kolleyba guul kuma soo gaarin.
iyaga dhinacooda maxaa gaaray sidaad maqasheen?
may anaga waxba ma arkin, wax dhaawaay wax dhimasheen ma arkin. anaga nafteen ciidankeen wax la kulmay oo nimankaas nabadiidka mara maayno.
waxaana soo gaaraysa Maxamed Macalin in halkaasay dhimasho ka dhacday ugu yaraan saddex askar oo ka mid a askartii xerada ku sugnayd in halkaasi ku dhimatay, qofna nolol lagu wataana soo gaaraya. warra hoose oo naga soo gaaraya deegaanka iyo goobta uu ka dhacay shilka, maxaa marka adiga ku xaqiijinaysaa in weerar rasaqdii dhexe xalay dhacay inuusan wax khasaara geysan?
maasha arrintaas waa arrintii sheekadii mase wararkii Al-Shabaab guriga soo taban jiray, kaas oo kale anaa kula hadlayo. anagaa tagnay xaruntii dhibaato ka dhacday, wax bilaaya kama dhicin meeshaas. ciidankeen wax dhaawacay dhimasho wax kasoo gaari malaha.
warar kale waxay sheegayaan in kooxdii halkaas soo gashay inay salligaasi weerareen oy salligii qabsadeen oo waxay doonaan intay ka sameeyeen haddana iskood isaga noqdeen. markaba waxaad leedahay waxaasoo dhan waxba kama jiraan?
maya ashay arrintaas kulley mahayna anaga arrintaas, maadaama anana hogaal badan aan nahay meeshii deegaankii aan joogno aan ka warrayno. warka waxaa loo qaadanayaa mad oo farinayo hanto mud maanaha rasmiya ayay kala yihiin. anaga deegaankan ku suganahay waa rasmiyan kahayna meesha. xari weyn waaye ciidankana intaas sano had ilaa 3 sano 4 sano ayaa meesha ku sugan yahay ugu yaraan. marka ilaa hadii nin qof hadii arbushaad maanaa ku talagalo habeennimo haba soo tuuro habadaas waa waad ogtahay oo askaaba badan tahay qof hadii asiga inay digaal si kufool kufool inay gol rabo waa maalin hadii mee soo weerara ahayd laakiin habeennimo qofkii wax soo weeraray mase arbushaad habeenkaas mugdigaasa habada soo tuuray waa dareeman kartaa qofkii nasiibkiisa waa ku dhaca laakiin hadda alxamdulilah anaga hadda wax khasaare naga soo gaaray meeshaas ma laha kolley haddii ayaga anay ciidankaas khasaare gaarsiin ay sheegteen arrintaas waxba kama jiraan waa arrin oo sabir raadan lahayn been abuura arrintaas
waxaad markaa iga warantaa weerarka ma wuxuu ahaa mid ciidamadu halkaa jooga rasaas lagu soo furay mise wuxuu ahaa mid lasoo weeraray ciidankiiyo saldhigooda jooga oo markii lasoo weeraray kadib ay ciidamada iyaguna ay iska caabin sameeyeen masaas u dhacay weerarku
may habadla soo tuuray mayn weerar ahayd waa soo weerareen marka kolley waa laga wareeday ciidankeen marka ay soo socdeen waa laga digtoonaday digtoono macnaha ciidanka dhufees u galay waa iska cabiyeen sababtoo waa ilaan mugday waa deegaankii waaye haddii qof ciidan iska socdo maalin soo socdo mase waa la arkaa dad ciidamada la shaqeynaya shacabka ayaa jiro waa loo soo sheegay arrintaas waa loo diyaargarooyey ayagoo diyaargarow ciidan ku jiro ayaa soo galeen meesha
marka dhinacii shabaabkana wax khasaaraa ma soo gaaray baa tiri
ma hayno ma hayno ilaa inaan been sheegna maaha dhama sheegayn anaga wax khasaare mase wax ka dhintay wax dhaawaa meeshaas kuma arkin
wax rasaasa ama huba oo halkaa lagu kala qabsaday
ma jiraan
marka weerarka muddo intee leeg buu socday
aba muddo nus saaca ugu badnaan nus saaca meelahaas ahayd
waa garta xeradii hadda ayaa ku sugan
carab ciidanka ciidanka soomaaliya joog guutida joogdo ciidamadii markii loo gurmiday saaka waa loo baxay markii baddaas haray dhaaday ciidankii waa meesha tagay madaxdii ciidanka saraakiisha ciidanka meesha tagay baabuurta ciidanka meesha tagday wax dhibaata kama jiraan hadda alxamdulilah
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin Axmed oo u waramayey Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaa inoo soo socda waraysigii aanu qaybtan ka maqashayna ee madaxweynaha Puntland Cabdiweli Cali Gaas, hase yeeshee Muqdisho aan mar kale ku noqono. Mas-uuliyiinta Soomaaliya iyo Turkiga ayaa shalay Muqdisho ka furay saldhig military oo lagu tababari doono ciidanka Soomaaliya. Saldhiggan oo ay meel gelisay dowladda Turkiga ayaa ah mid casri ah, lana filayo inuu wax weyn ka taro tayada iyo tababarka ciidanka Soomaalida. Haddaba waa maxay muhiimadda saldhiggan? Haaruun Macruuf ayaa su-aashaasi weydiiyey xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, horena usoo noqday taliyihii hay-adda nabad sugidda ee Soomaaliya.
Soomaaliya ciidankeedii wuxuu burburay 27 sano ka hor, wixii markaas sameeyeena dowladna waqti waxaa lasoo maray dowladna aysa jirin, waqtigii kalena waxay ahayd 17 sano u dambeeyeena in dowlado ku meel gaar ah ay jiraan, dowladahaasina aysan ciidankii dhibaato badan ku qadeen dhismaha ciidanka Soomaaliya. Taasi waxay keentay in ciidan wax ciidan u eg Soomaaliyeed oo maaragtay haddana disiplinkii iyo shaqadii ciidan looga baahnaa hanan kara amniga Soomaaliya in la helo. Marka waxay keentay dowladihii Soomaaliya dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan iyo kala taga dalka iyo kala jiidadka intuba waxay keeneen inay dhismi waayaan ciidankii Soomaaliya. Marka in ciidankii Soomaaliya dib u soo noqdo istraatiijiyadda koowaad oo waxaan leeyahay muhiim u yahay saldhiggani waxa weeye in ciidankeennii oo aan xerooyinkii lagu tababari jiray oo dhan ay burbureen, in loo helo goob ciidan Soomaaliyeed oo saraakiil Soomaaliyeed ay tababarayaan laakiin la caawinayo, la helo goobtaas ay soo saarto warshadii ciidanka Soomaaliya hanan laha amnigii. Qodobka labaad oo muhiim istraatiiji u yahay AMISOM waa tan sanad walbaaba dowladda Soomaaliya loo digo la yiraahdo AMISOM mandate-keedii mar walba markuu dhammaado haddana waa lagu celiyaa. Hadda waxaa la yiri 2018 dowladihii dhaqaalaha badan siinaya oo dhanay meeshay ka baxeen oo dowladda Ingiriisku weyneyd oo European Union-ka dhexdiisa ka bixin jirtay. Marka in la isku diyaarsho bixitaanka AMISOM-na ciidan kale oo bedeli karaa ma jirto, waa in ciidanka Soomaaliyeed oo militariga ahi ay bedelaan roolkoodiina ciyaaraan. Marka waxay fursad u siinaysaa dowladda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeedba in la helo ciidankii ugu yaraan bedeli lahaa ciidanka AMISOM marka mandate-kooda u dambeeyo hadda la siiyo dowladda u dhamaado. Qodobka xiga xasiloonida bandiqada geeska Africa oo dowladaha hadda geeska Africa oo dhammi oo ciidamadoodu dalka joogo dhammi waxay sheegaan maaragtay in Soomaaliya khatar ay ku tahay amnigooda, sidaas awgood ciidamadoodii ay usoo galiyeen ama ahaadaan kuwa amisom ka tirsan ama kuwa aan amisom ka tirsanayn. Marka in la helo ciidan Soomaaliyeed oo la aamini karo oo lagu aamini karo inaan dalkoodii khatari uga imaan dowladihii dariska oo la kalsooni geliyo dowladaha dariska, hadda ayaguna ciidankoodu dalka Soomaaliya jiro, muhiimadaas uu ku fadhiyaa. Marka istaraatiijiyadkaasaan isleeyahay way ugu muhiimsan yihiin.
Ka waran ciidamadan ay kala tababarayaan dowladaha kala duwan, ma waxaad aaminsan tahay saldhigani inuu noqon doono kan keliya ee lagu tababaro ciidanka? Sababtoo waxaynu ognahay ciidamo ay tababaraan midowda Yurub, ciidamo uu tababaro Maraykanka, ciidamo hadda ka hor lagu soo tababaray wadamada dariska, iyo ciidamo ay tababaraan Imaaraadka Carabta. Waxaasoo tababar oo kala duwan may wanaagsan yihiin mise ciidanka dhibaato u keeni karaan?
Horta tababaradan kala duwan oo ciidanka loo sameynayaa oo dowladaha badan ay maaragtay ka faa'iideysteen waqtigii hadda aan ciidamada Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliya iska daciifka ahay, runtii waxna waa soo kordhiyeen, dhibaatooyin badanna way keeneen, oo looyaltigii iyo daacadnimadii ciidanka ayaa runtii waxay noqonaysaa intay daacad u yihiin waddanka tababaraya ama mushaarka siinaya, intay daacad u yihiin dowladda Soomaaliya iyo dhulkoodii, ayaa runtii shaki la kala gelinayaa oo qeyb saameyn bay ku yeesheen dowladahaasi tababaraya. Marka dowladda Soomaaliya roolkeedii iyo kaalinteedii baa meesha ka maqan oo ah inay la timaado istaraatiijiyad ciidamada Soomaaliya, tababaradooda oo dhan, manhajkii ha ahaado iyo agabkii iyo wixii oo dhan, iyo dowladaha tirada badan oo raba inay Soomaaliya ciidamada tababarka ka caawiyaan, yacni sidii loola dhaqmi lahaa dowladda Soomaaliya istaraatiijiyadaas looga baahaya. Laakiin waxaan isleeyahay laxan hadda waa lagu soo mooday, laakiin way dhismi weyday tababaradaas kala duwan oo dowladaha badan oo ciidamada gacanta ku haya way keeni waayeen in la helo ciidan Soomaaliyeed oo midaysan oo la wareegi kara mas-uuliyaddii xambaari kara amniga dalka Soomaaliya way keeni waayeen. Marka in dib loo muraajiceeyo oo dib loogu noqdo ahay qasab weeye. Saldhigyada qaar, dowladaha qaarkood, waxaan isleenahay hadda waxaad arkaysaa ciidanka Imaaraadka, ciidanka Maraykanka, ciidanka Hubeegu, ciidankii Soomaalida oo magacyo kala duwan loo bixiyey, haddana dee ciidanka Turkiga hadduu soo kordhana iyaduna dhibkeeda ay leedahay, taasna waxay keenaysaa dowladdii ciidamada tababaraysay baa dana kale ugu hoos duugan yihiin lafteeda mararka qaarkood ciidamada ay tababarayaan. Marka waxaan rabnaa arrintaas inay ka baxdo oo aan dhahno ciidanka Soomaaliyeed, ciidanka la tababaraya waa ciidankii Soomaaliyeed, mana ahan ciidan Turkiya iyo mid Imaaraad iyo Maraykan iyo mid dowlad kaleba. Intaba
waxaa kaloo jira dad ku dooda in Soomaaliya ay tahay meel ay ku loolamayaan dowlado kale, ka sokow in Soomaaliya xarumahan military loo dhiso. Haddana dadka qaar waxay ku leeyihiin, tusaale ahaan, maadaama Imaaraadku ay saldhig military ka samaysanayaan Berbera, Turkiguna hadda ay dhiseen loolan kale oo siyaasadeed oo caalamiya wadamadan danahooda isku haya meelo kale sida Bariga Dhexe, ayaa Soomaaliyana soo gaadhay, maxay kula tahay?
Horta saas waa loo fasiri karaa, marna looma fasiri karo. haddii aan masalan labada dowladood oo aada carabka ku dhufatay aan isku barbarrigno, dalka Turkigu ama dowladda Turkigu waxay noogu soo noo timid 2011 iyadoo xaalad bini aadamnimada xoogan dalka ay ka jirto, way soo gurmadeen gurmad la yaqaano adduunka iyo Soomaaliba ay ictiraaftay, kadibna waxaa ku xigay markii gurmadkii laga gudbay dibudhiska dalka iyo caawinta dowladnimada Soomaaliya oo taakulayn lacag dhaqaalaha oo taakulayn oo dowladda Soomaaliya ay siiso, iyo isbitaaladii iyo wadooyinkii iyo meelihii ugu muhiimsanaa institutionskii inay ka caawiyaan inay dhisaan, kadibna hadda waxay usoo gudbeen inay taakuleeyaan ciidanka Soomaaliyeed oo tababar siiyaan. Marka dhanka Imaaraadka, saldhigaana sheegtay, saldhig sharciya maahan oo dowladda Soomaaliya ee ansixisay maahan, saldhiga iyagu iska dooneen oo danahoodii istaraatiijiyadda geeska Afrika ka leeyihiin ay ku fashanayaan weeye. Marka labadaas la iskuma barbardhigi karo, laakiin waxaan aaminsanahay in dowladaha carabta qaarkood ay ka masayrsan yihiin Turkiga in ay u joogaan Soomaaliya. Waxa ay ka shaqaynayaanna inay tahay mar walbaba inay curyaamiyaan wixii Soomaalida la siin lahaa oo aysan hayn, inay Soomaaliya iyagu hadda dan u wadaan oo ay u yimaadeen danta Soomaaliya, inay niman masayrsan oo maaragtay daba jooga dowlado iyagu siyaasad kale isku hayeen qabana inay Soomaaliya kaga argoostaan ayaan meesha ka muuqata. Marka dowladda Soomaaliya waxaan aaminsanahay inaysan waxaas degdela qusin, inay ciddii Soomaaliya caawinayso si saxa u caawinayso dowladnimadeedana ictiraafsan, ixtiraamaysana madax banaanida iyo jiritaanka iyo midnimada Soomaaliya, inay soo dhaweyso inta kale ee doonaysa inay intaas dhantaashaan hadee inay tallaabo ka qaadaan ayaan aaminsanahay, oo aysan loo soo rarin loolanka Bariga Dhexe ka jira Soomaaliyana loo soo rarin.
Kaasi waxa uu ahaa أحمد معلم فقي oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya horan u soo noqday taliyihii hay-adda nabad sugidda ee Soomaaliya Haaruun Macruuf ayuu u warramayey.
galab wanaagsan idilahaantiin ballanta afka Soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa wareysi uu siiyey idaacadda v o a waxa uu kaga hadlay arrimo badan oo ay ku jirto heshiiska dekedda magaalada Boosaaso oo lagu wareejin lahaa maanta oo ku beegan 1 Oktoobar shirkadda maalgelinaysa iyo weliba isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga ee suuqyada Puntland iyo qodobo kale. wariyaha v o a Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac ayuu u warramay madaxweynuhu waxayna ugu horreyn weydiisay inuu sharaxo heshiiska DP World ay kula wareegayso dekedda magaalada Boosaaso.
Walaashay, horta runtii aad baan uga hadalay barnaamijkan iyo dekedda iyo heshiiska ilaa bishii Ebriil 6-deedii markii la soo saxay, hadda aad baan u hadlaynay. Dadku macluumaad yacni fiican way ka haystaan. Dadka waxaa jira, waxaan maqli jiray sixun wuxuu sheeg sixir ka daran, waxaa weeye dad waxaa jira markada iyagu un iska shida un iyo diidan iyo horumarka dalka cida u shaqeynayaan waxay yihiin aanan garanaynin. heshiiskani waa heshiis lala galay shirkadda caalamiga ah BNO oo ka tirsan DP World, waxaana weeye heshiis 30 sano ah, dekedda lagu ballaarinayo, lagu casriyeynayo, lagu qalabaynayo. Waa la socotaa meesha dekad fiican, haddii dekadeen alxamdulillah waa ku socona maalay, laakiin dekad aad u yar weeye in badan iyada ka midna waa buuxsatay oo hadda laguma shaqeeyaba. Iyada laftigeeda structure-keedii iyo wax badan baa iska bedelay. 30 sano la maalay, waxa laga qaada maana waxa laguma darinin. Marka ma sii jiri karto runtii, xaaladu ma sii ahaan karto. Waana dekadda kaliya isha kaliya dalka aanu leenahay weeye. Marka hadda waxaan ku talagalay inta goor tahay in la dadaalo dekadda la ballaariyo, maalgashi la suubiyo, container terminalski iyo sida adduunku u shaqeeyo, dekadda adduunku u shaqeeyaan, dekadda ay noqoto dekad casri ah, meel walba yacni badeecada laga keeni karo iyadoo aan la soo baakada lagu soo gurunayo meel kale aan la soo marinin. Marka heshiisku saa weeye, waana horumar badan ay gaartay weeye waqti iyada ah Soomaaliya wax badan oo ka jiraaba aysan jirin.
dekadii hore Soomaaliya uu Italiyaan uu ka hirgeliyey gaar ahaan Puntland 185 mitir inay tahay ayaa la sheegay, haddana 400 ayaa lagu kordhinayaa. Ma ku haboon tahay in xajmiga dekadda inta laga ballaariyo?
Horta waxa inta hadda aanu isticmaalo 150 weeye, marka lagu daro qayb yar oo roorka yiraahdo waa 172, wax badan maaha. hal marka baa geli kara. anaga hadda waxaan u baahanahay dekad shaqeynaysa. feeska hore waxa weeye 450 cusub weeye marka hore, ka bacdina feeska dambe waxaan maraynayaa inay 150 kale oo mitir ay ku jiraan. total mumkin 600 mitir weeye inta hadda dowladda lagu darayo. waa mashruuc weyn. inta hadii la helo lagu daro yacni container terminalski iyo de waxyaabaha kale oo dekadda ay u baahnayd, iyo wala waxaan rabnaa inta kaliya maahan mustaqbalka in meesha laga sameeyo wax la yiraahdo industrial center ay noqoto oo transhipment la suubiyo oo meel ay lagu kala waarido containerada adduunka noqoto, maadaama ay ku taalo Boosaaso strategic meesha ku taalo awgeed. 30,000 oo markab ayaa marta xeebteena sanad walba. marka waxaa badan doonta baahida runtii maraakiibtaas oo ay qabi doonaan meel ay ku kala wareegaan badacadooda ku kala wareegsadaan. marka anagu mustaqbalka iyo visionka iyo aragtida aan ka leenahay Boosaaso iyo waxa laga hadlayo xislama.
madaxweyne waxaa jirtay in la qorsheynayay in la dumiyo guryaha ka agdhow dekedda magaalada Boosaaso, balse hadda waa la joojiyey. maxaa iska bedelay qorshahaas?
anagu ma rabno cidna inaanu shideyno oo shaqaaqeyno. meesha waxa weye horumar baan ka hadlaynaa. horumarkaasu marka inuu keeno dhib kala keeno ma aanu rabno. waxaan ka fogaanaynaa marka shidooyinka iyo dhibta in la yareeyo waxa la yiraahdo wanaagga dekadda in la arko, laakiin aysan shido soo kordhin. marka taas ayaa keenaysa inaan dadka u turno, ama ha noqdo dadka dekadda agaarkeeda degan, ama ha noqdo kalluumaysatada dekadda ku dhex nool, ama ha noqoto ganacsatadeena iyo shacabigeena. anagu waxaan rabnaa marka dekadna ay dhisanto, dadkana iyo shidada la iman kartana la yareeyo.
toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa jiray ganacsato iyo odayaal shir jaraa'id ku qabtay magaalada Boosaaso oo sheegay dhaqaalaha dekedda uu dhisi karo deked ka weyn inta 410 aad shaaciseen. waxa kaloo wararka suuqu sheegayaan in 72% ay dhaqaalaha ku yeelan doonto Itoobiya. arrimaha noocaas ah maxaa ka jira?
adeer waxa xakama jiraan Ethiopia ku yeelanaysa iyo heshiiska waa cadahay baarlamaan buu maray galo wasiir soo maray dad badan waa baahay maruma heshiiska meelada Ethiopia ee heshiis lagu la galay in qaldaalta yeelan sida ma jiraa waa propaganda waxaan ku sheegay weey dadkan sida xun wuxuu sheegay taasna de wax samandiga oo saxmaha mid kale waxa lagu culceliya ganacsata hadashay ganacsata halkaan ay ugu yimaadeen waan u waramay waan ku qancayn ee waxa aan seenay ganacsata hadashay ee dambe jirto walaashay een ganacsada dalka budda ay leedahay waa la yaqaana meel ay ka hadleen oo dadka ku caadleen oo ka horyeeyeen ma jir waa soo dhaweeyay dhamaan toosato waxa weyn cid oo horeysa ka faa'iideysanaysa waa ayaga cid dhibta ku qabta waa ayaga cid maraakiibtooda saddexda bulo ay taagantay dambarij ku socdaa waa ayaga waa soo dhaweeyeen wax shidaa aan ka maqlayn ma jirto dhowrka qof oo qeyl qeylinaya oo aad leleeyahay waa nabadoono anigu ma ogi nabadoon sax u hadlay runtii halaga yaabaa dee ayaamihii horeysay dad la khalday inay jiraan laakiin shakhsiyaadka hadlaya oo qeylinaya kulli waa taqaanaa kow iyo laba saddex oo taqaanaa nabadoonana maaha ganacsatana maaha dad wax oo shaqaha ku leeyahay ka daasi oo hawlahu uga maaragtay ka gashay oo iyaga qusaysaana ma ay jiraan sababtoo ganacsatana maaha dad bulshada matala oo dhexdeeda ku leh nufuudna ma aha marka kuwaas hadda dilayna warkooda maalba la buunburiyo la wadwado taa waxa weeye mushkilad weyn
madaxweynaha ma laga yaabaa in cashuurta DP wall markay la wareegto cashuurtu kor ku cad waxyaabo qayb
haa weeye hadda ana cashuurta anaga qaadana cashuurta dawladda qaadata oo customiska dhageyso customiska wax iska bedelayaa ma jiraan dawladda Puntland ba iska leh cashuur aan markaan uma qaadayaan waxay qaadiyaan waxa weeye on board charges kaas ma garad wixii de improvement oo wanaajin oo ay sameeyaan bay wax ku qaadanayaan marka saas weeyaan waxa weeye ma waa kala duwan yihiin canshuurta dawliga iyo burtasku waxa aad u kala duwan weey
maanta oo ay tahay 1 October 2017 waxa la qorsheynayay sida heshiisku ahaa in dekada boosaaso lagu wareejiyo shirkadda DP World maxaa sababay in dib u dhac ku yimaado
dib mar aan ku kala qorsho waxaan qorsheysnay maanta ila galabta in hawshaasi ay dhamaato waxa dhici karta cilad farsamo awgeed in wax dib u dhac wadhici karta laakiin hadda waxaan ogahay ma aha waxa weey waa rajaynayna sida loogu talagalay inuu socoto
bilihii u dambeeyay waxaa jiray jahwareer dhinaca lacagta shilin Soomaaliga goobaha ganacsiga la diiday lacagta duuga ah arintaa maxaa ka qabateen
arintaa waxa halnay si wanaagsan baan waxa la isbatay shidadana waxa abuuray shabaab markii diideen lacagtii laga qaaday gobolada dhexe waxaa dhacay marka dadkaas maadaama shilinka la qaadanayo shilinka Puntland waa wixii lacag jirta gobolada dhexe oo dhan lacag duug ah in fuustooyin lagu soo raro iyo yaan dhameelayaal lagu soo daablo Puntland debundan waxa oo lacag oo gobolada dhexe laga soo daablayo oo aan lacag fiican ahayn oo dadku ma qaadan karaan oo de waa ay diideen lacagtaas aan u sheegay sideedaba waxa weeye waxa ku shaqaysa kalsooni dadku in lacag ku qabaan waxa in lacag tahay haddii dadku ay diidan lacag ma noqonayso xashaas kama duwana marka si suuqa ayaa si caadi isu xaliyay dawladduna de maadaama legal tender uu ahaa muddo wax isku dayayna in aan ku qancin dadka lacagta in la qaato dadka lacagta qaadan waaye dabcan marka waxa weeye tii ayagu ay rabeen ayaa hadda ay qaataan dawladduna saas ay ku shaqaysaa
marka aad tagto goobaha lacagta lagu bedelo sarifka qalaad ee magaalada Boosaaso waxa arkaysaa lacag cusub oo taal meelaha qaybtood dadkuna waxay daneynayaan lacagta cusub xageen oo ka timaada
lacagtu awl ba jirtay weeye Puntland taalay weeyaan
ma waxaan ka hadlaynaa lacag cusub ciidamadu mararka qaybtood waxay qaban jireen lacag cusub oo la dhaho meelo Puntland ka baxsan baa lagu soo daabaca laakiin iminka waxaa kaliya oo la qabtaa lacagta duuga haddana marka suuqyada dhex marto waxaad arkaysaa lacag cusub oo baakadaheedu ku jirta oo aad moodo hadda in la soo saaray marka xagee bay lacagtaas inoo ka timaadaa madaxweyne
lacagtaasi lacagta legal tenderka oo Puntland ka shaqeysa weeyaan
marka ma dawladda dhex daabacda
lacagtaasi waa lacagta legal tenderka ah oo Puntland ay leedahay Puntland ka shaqeysa weeyaan
marka Puntland ay leedahay ka wadan Puntland baa daawacda marka
intaasun baa jawaabta intaasun ku ekeysiinaya lacagtaas lacag legal tender oo Puntland ay leedahay weeyaan
madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo u warramayay wariyahayaga Fadumo Yasiin Jaamac
qaybo kale oo ka mid ah wareysigaana dabcan idaacadaheena soo socda ayaynu maqashin doonaa dhegeystayaasha wareysigan laftigiisana boga ayaynu gelin doonaa insha Allah.
Mahadsan Ismaaciil, inta aad sidaad u maqasheen wareysigaasi oo dheer idaacadahayga soo socda ayaad qayb iska leh maqli doontaan, website-kan aad ka heli doontaan, haatana aanu gudbinno dhinacii barnaamijka wicitaanka dhegeystaha Ismaaciil Xuseen Farjir ayaynu haya.
kulanti wacan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkeenni wixitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. Xilligii ololaha doorashada dowladda Soomaaliya loogu jiray, gaar ahaan dhinaca baarlamaanka, waxa aad loogu ololeyn jiray in haweenku ay baarlamaanka iyo xukuumaddaba ka helaan ku dhowaad 30%. Haddaba haatan, xildhibaano kala duwan oo haweena ayaa fursad u helay inay ka mid noqdaan baarlamaanka Soomaaliya. Haweenkaasi markii ay tageen baarlamaanka ma gaadheen himilooyinkii ay maskaxda ku hayeen. Maxayse yihiin caqabadaha ka hor yimi? Waayo aragnimadooda ay inala wadaagi doonaan qaar ka mid ah xildhibaanada ka midka ah baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Waxaana barnaamijkeenna marti iigu ah xildhibaan Ikraan Yuusuf Xirsi oo ka mid ah mudanayaasha ugu da'da yar baarlamaanka Soomaaliya, iyo sidoo kale xildhibaan Sacdiye Salaad Xaaji oo iyana ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka. inta barnaamijka socdana, qaar ka mid a dhegaystayaasha ayaa su'aalool mawduucan la xidhiidha waxa ay weydiin doonaan labadan xildhibaan. aan ku horreeya xildhibaan Ikraan Yuusuf Xirsi, marka ugu horreysa aan ku weydiiyo, xilligii aad ololaha ku jirtay oo kale, waxyaabaha aad maanka ku haysay haddii aad xildhibaan lasoo doorto oo baarlamaanka federaal ka mid noqda, waxyaabaha aad maanka ku haysay inaad haweenka u qabatid ama aad qabatidba maxaa ka mid ahaa?
wallaahi dee xilliga ololaha galeen doorashada waxyaala badan aan niyadda ku haynay inaan waddankeena maxaa dhahaa isbeddel fiican aan ka geysano, haddaan nahay haween ahaan aan dee kana geysan karno haweenka Soomaaliyeed ee yihiin lafdhabarka maxaa dhahaa bulshada. waxyaalahaan ku haynay waxay ahayd ka mid ahayd inaan maxaa dhahaa horumarka waddankeena ka qayb qaadano, hadday tahay siyaasad, hadday tahay dhinacyada kale ee bulshada, arrimaha bulshada. alxamdulilah waan ku guuleysanay oo hadda waa wadana hawsheeni.
waan gartay. waxaan tegayaa xildhibaan Sacdiya, haatan baarlamaanki baad ka mid noqoteen, bal waxyaabihii aad niyadda ku hayseen iyo markaad baarlamaan ka mid noqoteen?
asalaamu calaykum. horta dhammaantiin waa idin wada salaamayaa, adiga iyo dhammaanba inta dhegaysata v o eda. haddaan usoo noqo su-aashaada, intii runtii waxyaalo badan oo aan himiga ku haynay hadda waxa socda, runtii howlo badan baa horta na hor yaala. run ahaantii anigu waxaan aaminsanaha inaan nahay xildhibaanada ugu nasiibka darnaa, sababtoo ah howlo aad iyo aad iyo aad u fara badan oo aad iyo aad u culus ayaana hor yaalla. waxyaalaha qabataanka la qabanayo iyo waqtigana uu ku wada yar yahay, iyo howlo badan oo xildhibaanada lasoo dartay. marka dee howlihiina waa ku jirnaa insha allah biidhni illaahi kariim inaanu noqono kuwaan ayaan darnaynaa soomaaliya guul u soo hooyaya.
waa gartay. xildhibaan Ikraan baan ku noqonaya inta aanan mid ka mid a dhegeystayaasha aadin. waxyaabaha aad is leedahay in xoogga la saaro baarlamaanka dhexdiisa, gaar ahaan haweenkiina baarlamaanka soo galay, maxay tahay?
xoogga la saaro haweenkiina maxuu dhahay baarlamaanka soo galay, ugu horeyso in maxuu dhahay haweenku ay isku xirnaadaan, ay caawiyaan haweenka kale, oo haweenka kale oo maxuu dhahay aan u helin nasiibka inay xildhibaan ay soo noqdaan, ee codkooda inay meesha ku joogaan, inay maxaa dhahay caawiyaan oo arrimaha shuruucda oo kale ay ka caawiyaan, inay maxaa dhahay wacyigelin u sameeyaan haweenkii, shuruucaha baarlamaanka la keenayo kale inaan focuska saarno oo ugu muhiimsan yihiin, sida shuruucda caafimaadka oo kale oo waddankeena aan shuruuc caafimaad inoo degsanayn, ee haweenka Soomaaliyeedna dhibaatada ugu badan dadka ay soo gaadho oo maternal mortality oo dhinta ay ka mid yihiin hooyada, oo maxaa dhahay dhibaatooyin badan xaggii faamiliga ama xaggii markayada maxaa dhahay umulayso oo kale, ama maxaa dhahay xaggii maxaa dhahay isbitaaladii kale ilmihiyadu geerayso oo kale, oo shuruuc aan haysan waddankeena dhakhaatiir waxaa iska soo gasha, aan haysan mandate oo inay dhakhtar yihiin iyo in kale inaan la ogeyn waa iska soo gelaya waddankeena. marka inay maxaa dhahay shuruucda caafimaadka kale ee haweenka baarlamaanka Soomaaliyeed ay xoogga saaraan, sidii shuruucda maxaa dhahay loo baaskareen lahaa hadda baarlamaanka taalo oo kale oo laga shaqeeyo ololaheeda, oo muhiim u ah lafdhabar u ah bulshada Soomaaliyeed, hooyadu number one u tahay, sidii loo leedahaa farmasiyada maxaa dawooyinka iska soo rara ee dhacay oo kale, in mandate la siiyo ay maxaa dhahay shati ay leeyihiin oo la ogyahay dawada soo degaysa, dawadan intii warqada marka ka dalkeen oo kale laga bedelay oo kale la joojiyo, in quality controlka laga shaqeeyo. marka shuruucahaasoo miiran wanoo yaala haddaan haweenka nahay oo aan tarastigareenano inaan xoogga saarno, aan doorna ku yeelano, maadaama aan nahay haweenka baarlamaanka Soomaaliyeed, dhibaatoduna ay ku dhacdo bulshada dadka daciifka ah oo kale, maxaa ciyaalka yareer oo da-da yareer iyo hooyooyinka ay dhibaatada ku dhacaan, shuruucahaasoo kale wanoo yaalaan. sidoo kale waxbarasho oo kale focuska inaan saarno aragna, haddaan nahay maxaa dhahay haweenka baarlamaanka Soomaaliyeed oo hadda iyaduna baarlamaanka noo taala, maadaama maxuu dhahay annaga aan nahay haweenka, haddaan nahay dadkii wax barbaarirayay oo ilmaha soo dhisayay oo muxuu dhahay maskax rafan hay wax lagu bedelay oo dhan anaga haweenka aanahay shuruucda waxbarashada oo kale inaan ka qabano oo kale shuruuca badan oo kale shuruucaha haweenka.
Waad mahadsantaa. Waxaan tegay mid ka mid a dhegeystayaasha oo khad ku jiro dhinaca Boose, bal magacaagooda ku bilaabaya iyo su-aashaas leedahay weydii.
Magacaygu waa walaal, waa Axmed Maxamed Xirsi Gaacir baa leedahaa, waxaan joogaa magaalada Laasqoray gobolka Sanaag Bay.
Okay, su-aashaada
su-aashaydu waxay leedahay sanadkii ololaha qoondada dumarka uu socday doorashada xildhibaanada, waxaa olole adag iyo dadaal badan loo galay sidii ay dumarka Soomaaliyeed qoondo 130 gaaraysa ay uga heli lahaayeen baarlamaanka Soomaaliyeed. Dadaal dheer iyo hayaan dheer kadib waxaa lagu guuleystay in qoondo gaaraysa 130 ay dumarka Soomaaliyeed ay ka helaan baarlamaanka Soomaaliya. Taas beddelkeeda sidii loogu galay dadaal dheer iyo moogtahay hayaan dheer loogu soo galay oo loogu guuleystay, dumarka Soomaaliyeed waxaan oran karaa uguma ay soo bixin positionkii looga baahnaa. Sideedabana positionku xilku ma aha
su-aasha
positionka, laakiin waa ashanka weeye.
Waxaan
oran karaa markaas maadaama aan dumarka Soomaaliyeed aanay sideeda tahay uga soo bixin siday usoo dadaaleen qoondada, taas waxaan rabaa inaan xildhibaanada weydiiyo maxaa kalifay taas.
Sacdiyaan, su-aashaas siinaya waxaan ku larayaa haweenku ma heleen horta qoondadii 130 ahayd oo si rasmi ah ma u buuxsantay baarlamaankan? Waxqabadka ama su-aasha ama faallada uu bixiyey dhegeystaasina raaci.
Haa, waa mahadsan tahay wiilka su-aashana weydiiyena, walaal aad baan kuu soo dhaweynaya, waana mahadsan tahay fikirkaaga inkastoo cabirtay. Horta 130 lama helin Ismaaciilow, 26% baan helnay oo weli waxbaa dhiman, laakiin anigu ma qabo, waana ku soo dhaweynaya fikirkiisa walaalkay, laakiin ma qabo. Waxaan aaminsanahay gabdhaha baarlamaanka soo galay waxaan ku jirnaa wax sanad ka yar, meel kasta ama ha laga hadlo, haddii laga hadlo maxaabiista lasoo daynayo, waxa la shaqeeya waa qolada kiliyan mucaarad iyo problem iyo in meela lagu mashquulo dumarku ma galaan. Marka waxaan aaminsanahay inay shaqooyin badan qabteen. Hadda sida xildhibaanadu ay ka dhawaaqaysay, haddii ay ahayd xildhibaanadii ku mashquulsanaa abaaraha oo xildhibaanada ahaa gabdhay u badnaayeen, dumar bay u badnaayeen, hadda xildhibaanada ugu yar weeye Igraan waxay tagtay gobolka laga soo doortay, diyaarad intay u qaadatay ayay waxay geysay raashin iyo daawo, waana takhtarad. Xildhibaano badan baa marka saa sameeyey oo dumarka aan kuubay dhaba kasoo jeeda Jubbaland, dagaalo waxaa jira ka dhacay Hiiraan oo inta u badan xildhibaanada gabdhaha ugu badan Hiiraan ay aadeen oo ay ka qayb qaateen heshiisiintii labada reer oo isku dhacay. Marka walaalkay waxaa laga yaabaa inuu de ahaa 400 naga maqan ragga diidanaye si kale u arkay, ama fikirkiisa weli caabisoo dhaweynaya. Laakiin si ahaantii anigu waxaan ogahay in ay yihiin dad ay ka tahay daacad dumarka maanta ku jira, dad ay ka tahay in ay wax qabtaan oo ay bedelaan. Anisi maadaama naloo orday, aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa, ama isma ha noqdaan ama ehel ha noqdaan ama international community-ga wixii naga caawiyay inaanu soo galno oo koosareeyey. Laakiin Ismaaciilow, anigu 90% waxaan aaminsanahay anoon dhaliilayn ragga xildhibaanada ah oo mutacalimiinta oo wax walba leh, haddana inay ka firfircoon yihiin dumarka ku jira.
Arrintaa waad qeexday. Dhegeysta kale ayaan haatanna siin doonaa khad ku jira. Magacaagada ku bilaabay, halka joogtid?
Magacayga Cumar Maxali Ibraahim oo jooga Muqdisho.
Su-aashaada?
Su-aashaada xildhibaanada waxaa weydii lahaa gabdhaha xildhibaanada, maasha Allah, aftar marka ugu horreysa oo aan badahina doorka ay heleen inta ka dhimanna raggay ku maqan yihiin oo iska heli doonaan. Laakiin waxaa weydii lahaa waxay qabteen gabdhahaas oo kale, hadda gabdhaha sacuudiga oo kale ku dhibaataysan oo sacuudiga loo wado kale dhibka kala kulmeen, gabdhaha kaamanka oo ku dhibaataysan oo umuliso la-aanta iyo dhibaatada ku jiraan. Xildhibaanada waxay u qabteen waxa arki karno, badanaa ma qabtaan, qaar daacada bay ku jiraan sidii imaamada hadda hadlaysa xildhibaanada oo kale, laakiin badankood xildhibaanada waxay ku mashquulsan yihiin siyaasad oo ma qabtaan, gabdhaha qaarkood uma adeegaan. Marka xildhibaanada intaas su-aashaas weydii lahaa.
Waan gartay. Xildhibaan Ikraan uu ku jirtaa khadka? Waxaan filayaa xildhibaan Ikraan khadka ayay haatan dib ayaan ugu noqon doonaa. Xildhibaan Sacdiya ayaan hadalkaas siin doonaa. Aragtida uu soo jeediyey dhegeysu.
Walaalkay Muqdisho jooga isagana walaal waa salaamaya. Ismaaciilow, horta anigaan gabdhanahay ma noo kala soocna dumar keliya oo meel ku xiran, لكن مجبر كستا يويل كستا يأذى والبا يعنق والبا قصب واحد كنا جددك مزول كهوا النهاي هو هذا إيطاليا اللي جسوا دينه هو هندي هذا ما لصحيحي واحد قدم إلا باسكرين إن شاء الله ولا باسكرين يا هندي اللي جكني يجون تدا سكر وقشران والله صدق مدة ذلك لو واحد أبتين دولد أنت أجر تقولي إن أنا صنعت ضمين وشقدي أي بلودي ولو كل صبت هاي بركة حوله وايس وايس هرهري وايس على سريان وأنا اللي قشرة واحد على الكوة سعودي شوقة يكوة كحرا محل لها أو قدر مقصوها يستو كل واحد معرفة والتحينهم أو وسارة أرماه دبده اللي معناه بده أرماه دبده بأنت هو كشقين يا بركة والعك ونكون هالسنة هاي معناه على يا ليش هلا ليش نعم هلا سوق وأنا اللي جاري إن شاء الله بين الله كريم
mid kamid dhigistayaashan haatan nasiin doona een kelmada bal magacaagu ku bilaabaya
magacaygu waa Cabdiraasir Cabdul Qadir Aden waxaan joogaa magaalada Muqdisho waxaan rabaa inaan u mahadceliyo bahda VRA oo noo suurta gelisay inaan barnaamijkan qaban galo waxaan karo u mahadcelinayaa xilbanaanada gabdhaha ee caawa waqtigooda noo soo maray marka su'aasha aan rabay inaan weydiiyo waxay tahay sida aan la socono waxa doorashada hadda isku soo sharaxay laba hablood oo dumar oo warday inay noqdaan jagad ugu sareysa dalka marka maadaama aysan ka soo qayb gelin oo si official aysan uga soo qayb gelin maadii kara wili heer fiican ma gaarin ka qayb galka siyaasadda Soomaalida ee haweenka
waan gartay aan Saadiya
orta gabdhahaas ma sha Allah waan ogaa inay ordayeen aniga waxaan u maleynayaa inaysan aysan marna hanjab ku imaaneen waxyaalaha hor istaageen waxay u badan tahay dad muslimaan nahay marka gabdhi isku dayna dee ma sha Allah dee way han weynayno crazy brothers roozaan qasaa balayaba wax weyno ka baabay ma jiraan laakiin waxaan aaminsanahay gabdha mutaalimiina oo dee aqalgooda ee mugooda nacam tusay inay ragga uu aad istaagi karaan as shaqaha aan bay ahayd maheen laakiin ma jirto maana aaminsanahay wax man shaqa ama de dalil ah oo la daray gabdhii way khasaareen
waan
gabdhii isna fiican way wada haystaan
waan gartay en xilbanaan karaan ba haatan dib noogu soo noqotay en may maqashay xilbanaan
haa waan ku maqlaa walaal ma santaan
en waxaan jeclaa balan ku weydiiyo cabaar badan ga maqnayd en dhalinyarada waxa ka mid ah xilbanaanada ugu daada yar ee baarlamaanka en adigu dhinaca dhalinyarada kale waxyaabaha ma jiraan tusaalahaan xilibaanada inaad abaabushaan oo kale ama kooxo u samaysaan si arrimaha dhalinyarada gaar ahaan haweenka ama dhalinyarada kale raggaabaha ahaadeene mudnaan loo siiyo shuruucda soo baxaysa in ay noloshooda wax ka tarto
dhalinyarada ha baarlamaanka fadhahay waan isku xirannahay haddana kokiskii dhalinyarada ayaan dooran doonaa fadhahay dhawaan sida ugu dhaqsaha badan bisha markay dhamaato markaan fadhahay waa waan siina priority-ga waxaan siinaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed mar walba waxaan kala qayb qaadanaa ururada dhalinyarada Soomaaliyeed aan nahay xildhibaanada dhalinyarada waa u tagnaa munaasabadaha waxaan kala qayb qaadanaa fikirkooda ururinaa waan wada sheekaysanaa waxyaalaha ay u baahan yihiin oo kale ay doonayaan inaan fadhahay hindisaha ay rabaan hindisaha shaciyadka ay rabaan baarlamaanka kulan u horgeeyno oo kale waan wareysanaa ururada fadhahay rayidka ee dhalinyarada Soomaaliyeed ay leeyihiin waan kala qayb qaadanaa fadhahay barnaamijyada ay wadaan oo kale wacyigelinta waan kala shaqeynaynaa badanaa marka fadhahay waan ku rajaynaynaa inaan sameysano hadaan nahay dhalinyarada baarlamaanka markan kokiska dhalinyarada baarlamaanka aan dhisno inaan dhalinyarada banaanka joogta ama heer gobol ama Soomaali meel kasta qof walba dhalinyara inaan siino fadhahay fakarkiisa una siiyo fakaradooda ururo oo komitigooda hadhow baarlamaanka san shuruucaha rabnaa inaan horkeeno kale aan ka mid noqdaan
dabcan waxay isugu timaadeen adigu xildhibaanada ugu daada yar ee baarlamaanka aad ka mid tahay dad waaweyn baa isugu timaadaan baarlamaanka oo kale marka aad wada doodaysaan mararka qaarkood ma kaaga timaadaa ama inay dooda dadka waaweyn oo kale inay yaraahdaan qof dhalinyaraa baa tahay ee fikirkayga soo raaca ama fikirkaaga la damco mararka qaarkood halka caqabad kaaga timaadaa
wallaahi horta de majority dadkan fadhahay waxbay wada aqoon leeyihiin aniga qof dhalinyaraa waahay waa kamid ahay baarlamaanka dadka ugu daada yar haddana qof aqoon lahay heer master waxbarashadiisu gaarsan tahay dhisan baan ahay marka mararka qaarkood waxaaba laga yaabaa fikradaha odayaasha soo jeedaa inay kuwa ka imboorsasayin oo la qaatada annagoo mfadhahay de waa faker qof walba mowto qof walba mfadhahay oo xildhibaan ah oo halkan jooga fakarkiisa waa la qaadarayaana
waxyaaluhu uu keeno waa khasab in la qaato, iyadoo aan la eegayn yaraan iyo weynaan meesha aan la eegayn, kosab qof walba wuxuu matalayaa ummaddii Soomaaliyeed, shacabka Soomaaliyeed. Marka Farahay, aad baana Farahay uga qayb qaadanaa, waa firfircoonaha dhalinyaradeena baarlamaanka ku jira. Farahay isbeddel inaa wax keenana baxnay bay Farahay bay dadku u hay wada qaadanayaan, oo markii waxa la xilayn qofka dhalinyarada marka hore fakirkiisa aan eegno.
Waan gartay
maasha allah, waa shaqayn fiican naga dhexaysa tiimkan.
su-aasha ugu dambeysaan ku siin doonaa, marka hore Sacdiya aan u tegi doonaa, su-aasha ugu dambeeyana siin doona. Xildhibaan Sacdiya, gabagabada ma u aragtaan yoolkiinii inaad gaadheen, mise jid dheer unbaad haatan bilowdeen?
May waxaan dhihi karnaa jid dheer baa la bilaabay. Ha weli cabir waxaa soo qaatay walaalo 2024-25 baa lagu soo qaatay xildhibaanadan. In laga saari doono ee dalantu waxay ahayd in laga aan ka bixi doono oo 2020 loo gudbi doono one man one vote ama one person one vote ama maaragta xisbiyo. Marka welina hawsha arrinta badan iyo wadadaas fadxayaha leh iyadoo oo aan u jeedno culayskeeda lama gaarin oo loo socdaa.
Xildhibaan Ikraam baan iyana su-aasha ugu dambeysa siin doona. Haddiiba ay noqoto hal qof hal cod in la aado, haweenku ma isleedahay xuquuq ama kuraas ka badan bay heli doonaan inta ay ku heleen 4-5?
Haddii la aado, aniga waxaan aaminsanahay, dadka aaminsan baan ahay, inay helayaan haweenku kuraas ka badan kuwa ay hadda haystaan. Markaygi hore oo aan xildhibaan noqono, waxaaban dadka isku diyaarayaan ahaa markii la gaaro hal cod inaa xildhibaankaas sido oo kale oo loobinkaas ku jiray baa maskaxayda ku jirtay. Marka waxaan hubaa haddii la aado sistemka laga baxo sistemka la aado, haweenku inay kuraasooda ay soo helayaan kuraas ka badan ay helayaana. Waxaa laga yaabaa magaalo walba in gabdhaha ay badanaa howlkarka yihiin, waxyaalaha arrimaha bulshada ka shaqeeyaan, inay fadhahay dadkii fanaa masaakiinta ay u biiran yihiin oo ay arrimihii safarka ay mar walba gacanta ay kula jiraan. Marka waxaan hubaa haweenka inay kuraasan iyo kuraas ka badan ba heli doonaan. Haweenkana waxaan ku sii dhisi jiraya haweenka Soomaaliyeed inay ka shaqeeyaan habkii ay kusoo raadsan lahaayeen kuraasan kuraas ka badan ay loobin sameeyaan, hadday tahay deegaanadoodii, hadday tahay gobollada, hadday tahay arrimaha Soomaaliya, siyaasaddana ay ka qayb qaataan. Waxaan hubaa siyaasaddu haddii haweenku moor ay siyaasadda haweenka inay badan yihiin, inay mar wax badan iska bedelayaan oo isbeddel badan ay dhacayaan. Marka waxaan ku dhiirigelinayaa gabdhaha Soomaaliya inay u diyaar garoobaan si ay kuraaska usoo raadsan lahaayeen fadhahay xildhibaanadan fadhahay focuskana u saari hayeen deegaanadoodii inay wax ka qabtaan oo kale oo ka shaqeeyaan arrimaha fadhahay arrimaha bulshada xooga saaraan.
Aad u mahadsan tihiin xildhibaanada Sacdiya iyo weliba xildhibaan Ikraam oo igala qayb gelayay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Aad oo mahadsantihiin.
Aad oo mahadsantahay
Ismaaciil.
Guud ahaanba dhegeystayaal, intaas waxay naga eg barnaamijkeenii wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan ay marti inoogu ahaayeen xildhibaan Ikraam Yuusuf Xirsi oo ka mid ah mudanayaasha ugu da'da yar golaha shacabka ee Soomaaliya, iyo xildhibaan Sacdiya Salaad Xaaji, labaduba waxay barnaamij ka qayb qaadanayeen iyaga oo ku sugan magaalada Muqdisho. Tani intayn barnaamijkaas la mida ku kulmayno, waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Halkaad kala socotaana waa v o a Washington. Haatanna haddii aan wararka caalamka kuwoodii ugu door karona idiin dul maro, ilaa iyo markii hal toddobaad ka hor ay duufaanta Maria burburisay jasiiradda Puerto Rico, kala bar dadka jasiiraddaas oo tiradoodu ay tahay 3.4 million ayaa weli biyala, sida laga soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka. Sidoo kale 95% jasiiraddu waa koronto la'aan. Hase yeeshee, guddoomiyaha jasiiradda Puerto Rico Ricardo Rosello ayaa sabtidii shalay sheegay in howlaha qaarkood la qabtay. Waxa uu sheegay in 11 ka mid a 60 isbitaal ee jasiiraddu leedahay ay hadda wada shaqaynayaan, iyadoo garoomada duyuuradaha iyo dekedahana ay shixnaduhu soo gaadhayaan. Guddoomiye Rosello waxaan intaas ugu dareen khadka telefoonka ee dhulka marayo boqolkiiba boqol hadda shaqeynayo inkastoo telefoonka gacantu adeegsigiisii soo noqday saddex iyo soddon boqolkiiba keliya dhinacayo bariga asiana koonfur bari asia madaxa ciidanka pakistan jeneraal qamar jawid bajwa ayaa axadda maanta u socdaalay dalka deriska ee afghanistan mas-uulka ayaa halkaasi u tegay sidii loo horumarin lahaa iskaashiga labada dhinac ee ka hortagga argagixisada iyo amniga xuduudaha jeneraalka waxaa jadwalka ugu jira inuu la kulmo madaxweynaha afghanistan ashraf ghani iyo madaxa ciidanka ee dalkaasi warkan waxaa laga soo xigtay garabka warbaahinta ciidanka pakistan saraakiil reer afghanistan ayaa v o u sheegay in wasiirka gaashaandhigga afghanistan la taliyaha amniga qaranka iyo weliba saraakiil kale ay ka mid noqon doonaan kuwa madaxweyne ghani ku wehelin doona shirka uu la gelayo jeneraal bajwa shirkaasoo ka dhacaya xarunta madaxtooyada ee afghanistan xiriirka labada dhinac ayaa waxaa hadheeyey is-aaminilaan iyo kala shaki iyadoo islaamabad iyo kabul ay si joogtaa isugu eedeeyaan taageerada kooxo dhuumaalaysi ku jira oo falal argagixiso wada jeneraal bajwa waxaa la filayaa inuu ku celiyo ballanqaadka tababar la siinayo askarta militari iyo kuwa booliis ee afghanistan kuwaasoo lagu soo tababarayo dalka pakistan gudihiisa halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington haatanna dhinacii heesaha ayaan u gudbaynaa aan ku wareejiyo dhinaca iyo farsamayaqaankeenna bashiir abikar heestaasi fanaanka axmed naaji waxa u dambeysay idaacaddaydii galabnimo inta haddii la dhahno mar kale dib u kulmi doono waa anigoo maxamed abdi ismaaciil xuseen farjar bashiir abikar iyo dhammaan saaxiibada v o a idinka tegaya sidaas iyo galab wanaagsan
Yeah.